Mako sapita sambo. Bafarusi pe basusu na balakisi ya mibeko bautaki na Yerusalema, pe bayanganaki pembeni na Yesu. Bamonaki basusu na bayekole na Yesu bazalaki kulia bilei na maboko mosoto, elingi koloba basukolaki maboko te lokola mobeko na losambo ya Bayuda elakisi. Pamba te bafarusi pe Bayuda mosusu nyoso batosaka mobeko na bankoko na bango, baliaka bilei te liboso na kusukula maboko tango molai. Pe tango bazongaka na zando, baliaka bilei te liboso na kusukula mai. Batosaka mibeko mosusu mingi oyo ya bankoko na bango, lokola mutindo malamu oyo na kusukula bakopo, bapoke, basane na bronze pe bambeto. Bafarusi pe balakisi ya mibeko batunaki Yesu.
Pona nini baekoli na yo bazali kotosa kolakisa na bakoko na biso te, kasi bazali kolia bilei na maboko mosoto?
Yesu alobaki na bango.
Isaya asakolaki solo na tina na bino. Bino bozali bazimba. Lokola ye azalaki kukoma, Nzambe alobi, batu oyo bazali kupesa ngai lokumu bobele na maloba, kasi na motema na bango bazali mosika na ngai. Losambo batu oyo bazali kosala epai na ngai ezali pamba, po bazali kolakisa mibeko oyo ebimi na bato lokola ezali mibeko na Nzambe.
Yesu alobaki na bango.
Bozali kotia mibeko na Nzambe pembeni mpo na kotosa kolakisa na bato.
Yesu alobaki lisusu.
Bino boyebani mingi na kobwaka mobeko na Nzambe mpo na kokangama na kolakisa na bino penza. Moïse alobaki, mpesa lokumu na tata mpe mama na yo, mpe moto na koloba mabe na nzoto na tata to mama na ye, bakoboma ye. Kasi bino bolobi, soki moto alobi na tata na ye to na mama na ye ete, ndambo na musolo oyo na kukaki kusunga yo na yango ezali korobane, elingi koloba likabo mpo na Nzambe. Bino bozali kupesa ye njela na kusunga tata na ye to mama na ye te. Na mutindo oyo bozali kutia liloba na Nzambe pamba na ndenge na kolakisa oyo bozali kolakisa kati na bino, pe bozali kusala makamususu mingi na ndenge yango.
Sima yango Yesu abengaki lisusu ebele ya bato epai na ye, pe alobaki na bango.
Boyo kangai, bino nyoso pe boyeba oyo. Eloko na kuuta na libanda kukota na libumu na moto, ekoki soki mokete kutia ye mbindo. Kasi oyo ebimi na motema na moto nde ekutia ye mbindo. Boyo kamalamu, soki bozali na matoi mpo na koyoka.
Tango Yesu atikaki ebele ya bato, akotaki na ndako, bayekoli na ye batunaki ye tina na lisese oyo. Pe ye atunaki bango.
Bino lokola, bozali na mayele te, bondimi te eloko oyo ekotaka na libumu na motu, ekoki kutia ye mosoto te, mpo oyo ekotaka na motema na ye te, kasi na libumu. Pe sima yango, ebimaka na nzoto na ye.
Po na maloba oyo, Yesu azalaki kolakisa ete biloko nyoso ezali po na kolia. Pe ye alobaki lisusu.
Ezali eloko oyo ebimi na motu nde ekutia ye mbindo. Mpo makanisi mabe, oyo ezali kupusa motu na kusala ekobo, na koiba, na kubuma batu, ebimaka na motema. Makanisi na kusala pite, na kusala lukusu na biloko na baninga, na motema mabe, na kuzala motu na mobulu, na kukosa, na nkanda, na kuloba maloba mabe na nzoto na moninga, na lolendo, pe zoba, makambo mabe oyo nyoso ebimaka na motema na motu, mpe ezali kutia ye mbindo.
Sima, Yesu alongwa kikuna pe akendeki na province pene na ville Tyr. Ye akota kina ndako pe alinga kite batu baye baye azala kikuna kasi ye akoki kobomba na te. Bongo mwasi moko oyo mwana na ye azalaki na mulimo mabe ayoka kisango na Yesu. Ye akumaki epai na Yesu pe akweyaki liboso na ye. Mwasi mopaya yango abotamaki na Foinike na mokili ya Siria. Ye asengaki Yesu kobenga na mulimo mabe na mwana na ye. Kasi Yesu alobaki na ye.
Tika naino bana balia. Eko kiteto kamata bilei na bana, pe kubwaka yango pona bana na mbwa.
Mwasi alobaki na Yesu.
Ezali solo, mola kisi. Kasi tangu mbwa azali na sena mesa, ali akabobele tambu na bilei oyo ekweyaka na maboko na bana.
Bongo Yesu alobaki na ye.
Mpona yano oyo, okoki kuzonga na mboka na yo. Mulimu mabe asili kubima na mwana mwasi na yo.
Bongo mwasi azonga kina mboka na ye, kuna akutaki mwana na ye alali na mbeto. Mulimu mabe asili kubima na ye. Sima yango, Yesu alongwa kina province na Tyr, alekaki epai na Sidona pe azongaki lisusu epai na Etima na Galilaya koleka na isika na bavili zomi. Bayaki epai na Yesu na motu na matoi kokangana pe lolemu molito. Basengaki ye kutia maboko likolo na motu yango. Bongo Yesu alongolaki motu yango kati na ebele ya bato, akendeki elongo na ye mosika. Kuna ye atiaki mosapi na matoi na mutu yango, abuaka kisoi pe abandaki lolemu na ye. Sima Yesu atalaki epai na lora, alelaki na motema pe alobaki na mutu yango.
Efata!
Oyo elingi koloba, fungola. Noki noki matoi na mutu yango efungola maki, lolemu na ye ekumaki malamu pe ye abandaki kosolola malamu. Yesu apekisaki batu nyoso kosolola sango na ye epai na batu. Tangu ye azalaki kopekisa bango, bazalaki kosolola sango na ye lisusu koleka. Batu bakamwaki mingi koleka, bazalaki koloba.
Makambo nyoso ye azali kosala ezali malamu. Ye azali kofungola bobele matoi, na batu na matoi, ekangami pe lolemu na babuba.